้าสู่รายการชมรมคนทำสื่อนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันค่ะดวงพรทรัพยลักษณ์ค่ะรายการชมรมคนทำสื่อเป็นรายการที่นำเสนอเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับสื่อนะคะแวดวงไม่ว่าจะเป็นแวดวงที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนแวดวงที่เกี่ยวข้องกับสื่อตั้งแต่สื่อเก่าสื่อใหม่ไปจนถึงในเรื่องของความรู้ทางด้านสื่อการเรียนการสอนหรือว่าสื่อการศึกษานะคะรายการชมรมคนทำสื่อก็จะพบกับท่านผู้ฟังทุกเช้าแบบนี้เลยค่ะตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง8นาฬิกา40นาทีก็เช่นเคยนะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวที่มาฝากกันนะคะโดยการที่เราอาจจะมีข้อมูลจากการทำสำรวจนะคะที่พูดถึงคำศัพท์นะคำศัพท์ที่เราอาจจะใช้คำว่าแสลงก็ได้นะคะที่มีการสรุปออกมาในช่วงนี้ว่ามีคำไหนบ้างที่ฮิตติดลมบนนะคะแล้วก็ยังจะมีในเรื่องของแว่นตาเรื่องเกี่ยวข้องกับแว่นตามาฝากค่ะเป็นแว่นตาที่พิเศษกว่าแว่นตาธรรมดานะคะเพราะว่าถ้าใครที่เคยมีปัญหาเรื่องสายตาเนี่ยซึ่งตัวดิฉันเองก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันเพราะบางครั้งเนี่ยเมื่อเราใช้แว่นตาเป็นนานๆแล้วเนี่ยโอกาสที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสายตาก็มีนะคะหรือว่าบางคนไม่นิยมที่จะใส่แว่นตาเรามีวิธีแก้มาฝากด้วยแว่นตาที่กำลังจะพูดถึงนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามฟังกันนะคะแล้วก็มีในเรื่องของงานประกวดบทประพันธ์ร้อยกองนะคะแล้วก็การประชันกรอนสดมาฝากกันนะคะเป็นงานที่จัดโดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเช่นกันค่ะแล้วก็มาต่อเนื่องด้วยส่วนที่ยังคงค้างอยู่นะคะในเรื่องของห้องเรียนกับทางห้องเรียนมิติใหม่ในศตวรรษที่21นะคะโดยท่านผู้ที่เขียนเป็นบทความวิชาการเรื่องนี้คืออาจารย์สุรศักดิ์ปาเฮค่ะท่านเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต2นะคะเดี๋ยวมาติดตามในช่วงสุดท้ายกันนะคะเราช่วงนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนให้ท่านผู้ฟังนะคะส่งข้อมูลคำแนะนำคำติชมหรือว่าจะต้องการให้เราปรับปรุงอะไรในรายการบ้างนะคะส่งมาที่อีเมลค่ะ stouetech@gmail.com แล้วก็ส่งมาด้วยเป็นจดหมายหรือไปรษณีย์บัตรก็ได้นะคะที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120นะคะวงเล็บว่ารายการชมรมคนทำสื่อค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจค่ะดิฉันได้ข้อมูลมาจากแนวหน้าฉบับออนไลน์นะคะที่ขึ้นพาดหัวข่าวได้ทำให้ต้องสนใจนิดนึงเลยนะคะว่าศัพท์แผลงระบาดนะคะไม่ว่าจะเป็นคำว่าชิมิจุงเบยนะคะก็จะฮิตนะคะเด็กก็จะชี้ช่วยให้คุยสนุกค่ะเด็กๆก็เผยนะคะว่าการที่ใช้คำแบบนี้ทำให้สนุกแล้วก็มีการแนะนำนะคะจากคนที่เป็นผู้รู้ก็อยากจะให้นำไปใส่ไว้ในพจนานุกรมนะคะข้อมูลนี้นะคะก็มาจากสำนักงานวิจัยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพนะคะวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามก็ได้สำรวจนะคะมาเมื่อช่วงต้นเดือนนะคะเกี่ยวกับการใช้คำศัพท์แผลงที่กำลังแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางในกลุ่มเยาวชนนะคะและเป็นที่กังวลว่าจะส่งผลต่อหลักการใช้ภาษาในอนาคตค่ะอย่างเช่นคำศัพท์แผลงคำว่าชิมิบ่องตรงนะคะจุบุนะซึ่งคำต่างๆเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้กับเยาวชนที่ใช้ก็อายุระหว่าง15ถึง25ปีนะคะการศึกษาก็ตั้งแต่ภาคบังคับถึงสูงกว่าปริญญาตรีนะคะในกรุงเทพมหานครจำนวน 1,065 คนนะคะอันนี้ไปสำรวจมาก็พบว่ากลุ่มตัวอย่างประมาณถึง 89% นะคะเกือบ 80% เนี่ยทราบความหมายของคำศัพท์แผลงๆแบบนี้ที่มากที่สุดก็คือคำว่าชิมินะคะซึ่งใช้ในความหมายว่าใช่ไหมนะคะคำว่าชิมิก็คือคำว่าใช่ไหมส่วนคำศัพท์แผลงที่ใช้กันมากที่สุดในรอบ3เดือนนะคะที่สำรวจจากกลุ่มเยาวชนเนี่ยนะคะก็พบคำว่าจุงเบยซึ่งหมายความว่าจังเลยค่ะหมายความว่าจังเลยนะคะซึ่งใช้มากที่สุดประมาณถึง 73% ทีเดียวนะคะรองลงมาก็จะเป็นบ่องตรงมะรู้ชะมะเปงหรือและก็ชิมินะคะสำหรับคำศัพท์อื่นๆที่เยาวชนมักใช้อย่างเช่นแมปขิงเทพจริงๆนะคะฟินนะคะงานเข้าเกรียนนะคิขุอิอิงานงอกแอปเบลนะคะพวกนี้ก็อาจจะลองลงมาแล้วก็ส่วนเยาวชนไทยที่ไม่เคยใช้คำศัพท์แผลงเลยก็จะมีประมาณสัก 12-13% นะคะ ที่มาของคำศัพท์แผลงแผงต่างๆเนี่ยที่เข้าใจที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุดในอินเทอร์เน็ตแล้วเครือข่ายสังคมออนไลน์ก็ประมาณสัก 51% นะคะพบว่าเข้าถึงและผ่านหูผ่านตาจากละครจากภาพยนตร์ก็ประมาณสัก 4.85% เท่านั้นสำนักวิจัยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพนะคะวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเนี่ยก็ได้เปิดเผยว่าผลสำรวจเนี่ยพบว่าเยาวชนไทยใช้คำศัพท์แผลงพอต้องการลดความเครียดในการสนทนาแล้วก็สร้างอารมณ์ขันนะคะคิดเป็นร้อยละประมาณ 73.68 แล้วก็ที่ใช้เพื่อลดความเครียดนะคะส่วนสร้างอารมณ์ขันก็ประมาณสัก 70.01 นะคะกลุ่มตัวอย่างมากกว่าร้อยละ90ใช้คำศัพท์พวกนี้ค่ะแล้วก็ยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 57.09 เห็นว่าราชบัณฑิตนะคะควรทำพจนานุกรมเพื่อรวบรวมคำศัพท์แผลงต่างๆเหล่านี้ให้กลุ่มวัยรุ่นใช้ในปัจจุบันไว้เป็นการเฉพาะค่ะก็เป็นการสำรวจนะคะก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะบางทีเราก็ไม่แน่ใจว่าการที่มีคำศัพท์แปลกๆนะคะซึ่งคำศัพท์พวกนี้จะเจออยู่ในลักษณะของการใช้เว็บบอร์ดการสื่อสารผ่านสมาร์ทโฟนโดยใช้แอปพลิเคชันต่างๆเช่นพวกLINE WhatsApp นะคะซึ่งหรือบางครั้งเองเนี่ยก็จะมีการส่งข้อความผ่านหน้า Facebook พวกนี้ก็จะเจอศัพท์แบบนี้เท่าที่เคยศึกษาหรือว่าอ่านเจอข้อมูลมาเนี่ยอย่างคำว่าแมปขิงเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันเป็นการพิมพ์ผิดพอพิมพ์ผิดจากการกดผิดเพราะว่าหน้าจอสมาร์ทโฟนเนี่ยมันมีพื้นที่น้อยเวลาที่เราจะกดแป้นพิมพ์หรือที่เป็นคีย์บอร์ดเนี่ยมันก็ไม่ค่อยถนัดนะคะเพราะงั้นอาจจะเป็นพิมพ์ผิดแล้วก็เคยเลยเพี้ยนไปนะเพราะนั้นก็จากการสำรวจก็พบว่าก็มีคำหลายคำนะคะก็คุณเคยเชื่อว่าท่านผู้ฟังก็อาจจะได้ใช้บ้างแล้วก็เคยได้ยินบ้างเหมือนกันนะคะอีกข่าวนึงนะคะในเรื่องที่ดิฉันบอกไปแล้วในเรื่องของคนที่มีปัญหาในเรื่องของสายตาซึ่งดิฉันเองก็มีปัญหานะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้ที่จะต้องปรับเปลี่ยนในเรื่องของการใช้เลนส์เหมือนกันนะคะแต่ว่าที่จะมาบอกวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาค่ะมันเป็นแว่นตาที่สุดล้ำนะคะเขาใช้ชื่อนะคะว่าชายวิชั่นแว่นตาสุดล้ำเป็นข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจออนไลน์นะคะเขาบอกว่าแว่นตาอันนี้มันไม่ธรรมดาค่ะเนื่องจากว่าเป็นแว่นที่ผู้สวมใส่สามารถปรับค่าสายตาที่เหมาะสมได้ด้วยตัวเราเองโอ้โหไม่เคยเจอค่ะปกติแล้วถ้าเกิดมันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระยะในสายตาที่เรารับได้โฟกัสได้เนี่ยเราต้องไปที่ร้านแว่นนะคะเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนเลนส์แต่อันนี้แปลกดีนะคะแล้วก็ถือว่าดีเดียวที่สามารถที่จะปรับค่าสายตาที่เหมาะสมได้เพราะว่าสายตาเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญนะคะในการเรียนในการที่เราจะศึกษาที่จะมองที่จะใช้เพื่อดูดำเนินชีวิตในชีวิตประจำวันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเฉพาะในเด็กๆแล้วก็ที่อยู่ในวัยเรียนเนี่ยปัญหาเรื่องสายตาเนี่ยเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้นะคะแล้วก็จะยิ่งเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นหากเด็กๆไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะไปตัดแว่นสายตานะคะบริษัท Rowe Corning Corporation ของสหรัฐอเมริการ่วมกับ CVDW นะคะหรือศูนย์สายตาเพื่อประเทศกำลังพัฒนาก็ได้ใช้เงินทุนประมาณสัก3ล้านเหรียญสหรัฐก็ประมาณ90ล้านบาทไทยเนี่ยนะคะผลิตแว่นสายตาสำหรับเด็กกว่า 50,000 อันให้แก่โรงเรียนหลักสูตรทันสมัยต่างๆในประเทศก่อนจะกระจายสู่ประเทศกำลังพัฒนานะคะทั่วโลกเลยแต่แว่นตาที่ว่านี้ไม่ธรรมดาค่ะเนื่องจากว่าเป็นแว่นที่ผู้สวมใส่สามารถปรับค่าสายตาที่เหมาะสมได้เองกลับมือนะคะดังใช้ชื่อแว่นตานี้ว่าชายวิชั่นค่ะโดยที่ขาแว่นตาทั้งสองข้างนะคะจะมีแท่งปรับเลนส์ที่สามารถปรับค่าสายตาได้ตามความต้องการเพียงแค่เด็กๆนั้นสวมแว่นปิดตาทีละข้างแล้วหมุนแท่งปรับเลนส์ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนแล้วก็รู้สึกสบายตาที่สุดเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถกดปุ่มล็อกเพื่อไม่ให้ค่าสายตาคลาดเคลื่อนนะคะแล้วก็ถอดแท่งปรับเลนส์ออกเด็กๆก็จะได้แว่นสายตาที่เป็นตาของตนเองนั่นเองโดยไม่ต้องไปตัดแว่นที่ห้างแว่นให้เสียเวลาเหมาะสำหรับพื้นที่ที่ไม่มีคลินิกจักษุแพทย์หรือร้านแว่นร้านตัดแว่นภายในชุมชนนะคะทีนี้เราก็คงจะสงสัยนะคะว่าแว่นตาปรับเองเนี่ยทำงานยังไงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือว่าเลนแว่นเนี่ยมีช่องระบายอากาศบางๆช่องอากาศบางๆนะคะระหว่างกระจกเลนด้านในกับด้านนอกซึ่งบรรจุสารซิลิโคนเหลวเอาไว้เมื่อหมุนแท่งปรับเลนที่ขาแว่นสารซิลิโคนที่อยู่ในเลนจะถูกปรับให้เหมาะสมกับค่าสายตาแต่ละข้างของผู้สวมใส่นอกจากนี้นะคะแว่นตาชายวิชั่นยังถูกออกแบบให้มีขนาดกระทัดรัดน้ำหนักเบา และมีสีสันสดใสถูกใจเด็กๆแต่ในขณะเดียวกันมีความแข็งแรงทนทานต่อทุกสภาพแวดล้อมต้นแบบการนำซิลิโคนมาใช้สร้างแว่นสายตาอัจฉริยะนี้มาจากแว่นสายตาผู้ใหญ่นะคะAspect นะคะซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดยศาสตราจารย์โจฮันซิลเวอร์นะคะในขณะที่แว่นชายวิชั่นออกแบบขึ้นสำหรับเด็กในช่วงอายุ 12-18 ปีนะคะซึ่งทางโรว์คอร์นิงนะคะเล็งเห็นข้อเท็จจริงที่ว่าเด็กในวัยเรียนจำนวนมากถึง100ล้านคนทั่วโลก100ล้านคนทั่วโลกนะคะเกิดไอเดียที่จะผลิตแว่นสายตาพิเศษสำหรับเด็กขึ้นมานะคะออกแบบที่ดีอาจไม่ใช่การออกแบบสินค้าที่สามารถทำเงินได้แต่ก็สร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของคนเรามนุษย์เรานะคะโดยคำนึงถึงประสบการณ์การใช้งานจริงของผู้บริโภคเพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดแล้วก็ต่อยอดไปสู่การพัฒนาสังคมแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะเป็นการช่วยเหลือเด็กๆที่อยู่ทั่วโลกนะคะให้ได้มีโอกาสที่จะได้ใช้แว่นสายตาโดยที่ไม่ต้องไปเสียเงินนะคะแล้วสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเลนส์ให้เป็นไปตามลักษณะของตาตัวเองได้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าจะเข้ามาถึงบ้านเราเมื่อไหร่ยังไงนะคะแต่ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นอีกเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นแล้วก็มีใช้แล้วในตอนนี้ค่ะแล้วสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะกับเพลงตามสบายค่ะของเบลสุพรค่ะ
ไม่จำเป็นต้องเพิ่มตาสักนิดเดียวสักนิดเลยเธอเป็นของเธอเป็นยังเคยแค่ดูน่ารักแล้วไม่จำเป็นต้องลดลงสักนิดหนึ่งสักนิดเลยเป็นตัวของเธออย่างที่เป็นบอกเลยว่ารักแล้วเท่าที่เห็นที่ได้ยินที่เธอเป็นเคยทำและเคยฝันเธอไม่ต้องห่วงเธอไม่ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนมันเพื่อฉันเลยก็อยากให้ตามสบายได้เลยเธออยากให้เธอเป็นเธอฉันเป็นฉันที่จะเข้าใจที่จะรักกันเท่านั้นที่ต้องการไม่จำเป็นต้องฝืนใจนิดเดียวทำอะไรที่เธอไม่ต้องการไม่มีความจำเป็นบอกเลยว่ารักเธอก็เพราะเธอไม่เหมือนใครเธอก็เป็นของเธอแบบนี้เองที่ทำให้ฉันรักที่จากนี้อาจไม่ตรงและก็คงไม่โดนใจตามสบายของเธอเลยเธอเคยทำและเคยฝันเธอไม่ต้องห่วงเธอไม่ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนมันเพื่อฉันเลยก็อยากให้ตามสบายได้เลยเธออยากให้เธอเป็นเธอฉันเป็นฉันเพียงที่เข้าใจเพียงที่รักกันแค่นั้นThank you.
มาถึงช่วงที่อยากจะประชาสัมพันธ์นะคะเชิญชวนให้เด็กๆแล้วก็เยาวชนนะคะเข้าร่วมประกวดบทประพันธ์ร้อยกรองและการประชันกลอนสดนะคะซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะจัดในวาระนะคะเนื่องในครบรอบ120ปีแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งตรงกับวันที่8พฤศจิกายน2556นะคะในการประกวดเนี่ยนะคะใช้หัวข้อว่า120ปีบารมีพระปกเกล้านะคะซึ่งสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็อยากจะเชิญชวนให้นักเรียนนะคะระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแล้วก็ตอนปลายหรือจะเป็นเยาวชนที่อายุไม่เกิน20ปีเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมร้อยกลองประเภทกลอนสุภาพอย่างมีคุณภาพและส่งบทประพันธ์เข้าประกวดนะคะโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆณมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะแล้วก็ผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้รับการตีพิมพ์เป็นพ็อกเก็ตบุ๊กด้วยนะคะซึ่งการประกวดแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็ได้แก่การประกวดบทประพันธ์ร้อยกองเป็นกลอนสุภาพจำนวน10บทหัวข้อ120ปีบารมีพระปกเกล้านะคะหมดเขตการส่งผลงานบทประพันธ์ร้อยกองวันที่31กรกฎาคม2556แล้วก็การประกวดอีกประเภทหนึ่งนะคะคือการประชันกลอนสดทีมละ3คนนะคะหมดเขตรับสมัครการประชันกลอนสดวันที่30มิถุนายน2556นี้นะคะแล้วก็มีการกำหนดการประชันกรสดวันที่6ถึงวันที่7กันยายนนะคะ2556ณห้องประชุมใหญ่อาคารเฉลิมพระเกียรติที่มสทนี้เองนะคะซึ่งในเกณฑ์การตัดสินก็คือตัดสินการประกวดแล้วก็มอบรางวัลทั้ง2ประเภทในวันที่7กันยายนนะคะ2556ห้องประชุมใหญ่นะคะอาคารเฉลิมพระเกียรติมสทเช่นกันสนใจที่จะติดต่อขอรายละเอียดนะคะก็ติดต่อที่คุณรัตนานะคะเบอร์โทรศัพท์02-504-7644-48นะคะ02-504-7644-48หรือที่ www.stoubook.org นะคะหรือจะไปที่หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยแล้วไปที่สำนักแล้วก็เลือกสำนักพิมพ์นะคะแต่ว่าที่ง่ายที่สุดนะคะดิฉันได้ลองเข้าให้แล้วก็คือเข้าที่ www.stoubook.org นะคะก็จะเห็นข้อมูลทันทีเลยการสมัครเข้าร่วมโครงการนะคะผู้สนใจเข้าร่วมโครงการและส่งผลงานเข้าชิงรางวัลนะคะให้กรอกใบสมัครพร้อมแนบผลงานในหัวข้อ120ปีบารมีพระปกเกล้านั้นผลงานจะต้องไม่ลอกเลียนนะฮะไม่เคยส่งประกวดไม่เคยตีพิมพ์ในสื่อใดๆมาก่อนผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุดค่ะสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.stoubook.org นะคะส่งใบสมัครพร้อมผลงานมาไปทางเมลนะคะที่ stoupress@hotmail.com หรือจะส่งมาที่สำนักงานเลขานุการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120หรือโทรศัพท์02-503-4913นะคะก็ลองเข้าไปดูค่ะการประกวดบทประพันธ์นะคะเป็นร้อยกลองแล้วก็ถ้าใครถนัดนะคะหรือว่าโรงเรียนไหนนะคะมีการตั้งชมรมในเรื่องของการประชันกลอนสดชมรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวรรณกรรมในเรื่องของการใช้ภาษาในเรื่องของการแต่งบทความต่างๆนะคะก็ลองดูนะคะเผื่อว่าจะได้ส่งบุตรหลานนะคะหรือว่านักเรียนที่คุณครูดูแลอยู่นะคะเข้ามาประกวดในมหาวิทยาลัยค่ะก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะเป็นอีกเวทีหนึ่งที่จะให้เด็กๆได้แสดงความสามารถนะคะสำหรับเรื่องราวที่อยากประชาสัมพันธ์ก็มีเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะกลับมาในเรื่องของห้องเรียนกลับทางห้องเรียนมิติใหม่ในศตวรรษที่21ช่วงนี้เราพักกันก่อนกับเพลงเกินจะบอกของโอรุจาภาค่ะ
เธอถามว่ารักทำไม เท่าไรให้ฉันบรรยายความรู้สึกในใจให้เธอรับรู้ให้เธอได้ชื่นใจเธออยากให้อธิบายฉันขอเวลาค้นหาคำตอบก็ฉันรักเธอมากเกินจะบอกนับดาวนับเดือนก็ยังไม่พอใจที่จะมาเปรียบความรักเราโอ้และแล้วก็ถึงวันที่ฉันนั้นพร้อมจะบอกจะพูดให้เธอได้รู้ไปเลยว่าฉันรักเธอสุดขอบฟ้ามากเกินแผ่นน้ำเหนือการเวลามากกว่าท้องทะเลที่กว้างใหญ่รักที่ฉันบอกไปอาจจะว่าการคนทั่วไปต้องใช้เวลาพิสูจน์ใจฉันให้นั้นนานจะได้รู้
จบไปนะคะกับเพลงสบายๆนะคะเกินจะบอกนะคะของโอรุจภาค่ะทีนี้เราก็มากลับมาในช่วงนี้นะคะเป็นเรื่องของบทความทางวิชาการซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยดิฉันก็ได้พูดถึงห้องเรียนกับทางค่ะห้องเรียนมิติใหม่ในศตวรรษที่21นะคะโดยท่านอาจารย์สุรศักดิ์ปาเฮค่ะท่านเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต2นะคะซึ่งได้เขียนเอาไว้แล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมาดิฉันก็ได้พูดไปแล้วว่าตัวห้องเรียนกับด้านนั้นเป็นรูปแบบหนึ่งนะคะของการสอนโดยที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากการบ้านที่ได้ผ่านการเรียนด้วยตนเองจากสื่อวิดิทัศน์นะคะนอกชั้นเรียนหรือที่บ้านส่วนการเรียนในชั้นเรียนปกติจะเป็นการเรียนแบบสืบค้นหาความรู้ที่ได้ร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นโดยมีครูเป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือโดยตัวแบบโมเดลของห้องเรียนกับด้านนะคะมีองค์ประกอบ4องค์ประกอบถือว่าเป็นเซอร์เคิลของมันเป็นวัฏจักรของมันนะคะหมุนเวียนกันอย่างเป็นระบบนะคะองค์ประกอบแรกก็จะมีการกำหนดยุทธวิธีเพิ่มพูนประสบการณ์นะคะการสืบพ้นเพื่อให้เกิดมโนทัศน์รวบยอดการสร้างองค์ความรู้อย่างมีความหมายแล้วก็สาธิตประยุกต์ใช้นะคะอันนั้นเป็นโมเดลหรือตัวแบบของกิจกรรมนะคะในการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านอันที่ติดค้างท่านผู้ฟังเอาไว้นะคะก็คือในเรื่องของประโยชน์ที่เกิดจากห้องการเรียนจากห้องเรียนแบบกลับด้านนะคะตัวคุณประโยชน์หรือผลประโยชน์ที่ใช้การเรียนจากห้องเรียนแบบกลับด้านนะคะโดยเบิร์กแมนกับแซมเนี่ยก็ได้กล่าวไว้ในหนังสือ Flip Your Classroom Leash every study in every class every day นะคะโดยสรุปเอาไว้นะคะหลายข้อทีเดียวนะคะที่ฉันอาจจะดึงขมวดนะคะให้เห็นในแต่ละประโยชน์ในแต่ละด้านกันไปนะคะอย่างเช่นเพื่อเปลี่ยนวิธีการสอนของครูค่ะจากที่ครูต้องบรรยายหน้าชั้นเรียนนะคะหรือจากการที่ครูเป็นผู้นำนะคะก็เปลี่ยนเป็นฝึกทำแบบฝึกหัดทำกิจกรรมอื่นในชั้นเรียนโดยครูอาจจะเป็นแค่ติวเตอร์เท่านั้นนะคะแล้วก็เพื่อใช้เทคโนโลยีการเรียนที่ให้เด็กสมัยใหม่ชอบใช้สื่อ ICT นำโลกของโรงเรียนเข้าสู่โลกของนักเรียนซึ่งเป็นโลกยุคดิจิตอลนะคะแล้วก็ช่วยเหลือเด็กที่มีงานยุ่งนะเด็กสมัยนี้กิจกรรมเยอะดังนั้นต้องเข้าไปช่วยเหลือในการจัดการเรียนรู้นะคะโดยใช้บทสอนที่สอนด้วยวิดีทัศน์ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตช่วยให้เด็ก เรียนไว้ล่วงหน้าหรือเรียนตามชั้นเรียนได้ง่ายขึ้นรวมทั้งเป็นการฝึกเด็กให้รู้จักจัดการเวลาของตนเองค่ะแล้วก็ยังช่วยเหลือให้เด็กที่เรียนอ่อนนะคะขนขวายหาความรู้ในชั้นเรียนปกติเด็กเหล่านี้จะถูกทอดทิ้งเด็กที่เรียนอ่อนนะคะแต่ในห้องเรียนกลับด้านเด็กจะได้รับการเอาใจใส่จากครูมากที่สุดโดยอัตโนมัตินะคะนอกจากนี้ก็ยังช่วยให้เด็กที่มีความสามารถแตกต่างกันให้ก้าวหน้าในการเรียนตามความสามารถของตนเองเพราะเด็กสามารถฟังแล้วก็ดูวิดีทัศน์ได้เองจะอยู่ตรงไหนก็ได้สามารถที่จะรีวายกลับก็ได้นะคะตามที่ตัวเองพอใจแล้วก็ช่วยให้เด็กสามารถหยุดหรือว่าที่จะทำกิจกรรมตัวนั้นแล้วก็จัดตารางเรียนตามที่ตนเองพอใจนะคะเบื่อก็หยุดพักสามารถที่จะแบ่งเวลาในการดูวิดีทัศน์เป็นช่วงเวลาก็ได้นะคะนอกจากนี้ก็ช่วยให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับครูมากขึ้นตรงกันข้ามกับการที่เรียนแบบออนไลน์ค่ะการเรียนการสอนในแบบห้องเรียนกับด้านยังเป็นรูปแบบการเรียนที่นักเรียนยังคงมาโรงเรียนนักเรียนยังพบปะกับครูนะคะห้องเรียนกับด้านเป็นการประสานการใช้ประโยชน์ระหว่างการเรียนแบบออนไลน์แล้วก็การเรียนระบบพบหน้าช่วยเปลี่ยนแล้วก็เพิ่มบทบาทครูให้เป็นทั้งพี่เลี้ยงเป็นเพื่อนแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญนอกจากนี้นะคะช่วยให้ครูรู้จักนักเรียนดีขึ้นหน้าที่ของครูไม่ใช่เพียงช่วยให้ศิษย์ได้ความรู้หรือเนื้อหาแต่ต้องกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจให้กำลังใจรับฟังแล้วก็ช่วยเหลือส่งเสริมผู้เรียนซึ่งเป็นมิติสำคัญที่จะช่วยเสริมพัฒนาการทางการเรียนของเด็กค่ะนอกจากนี้ก็ช่วยเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนนักเรียนด้วยกันเองจากกิจกรรมการเรียนที่ครูจัดประสบการณ์ขึ้นมาผู้เรียนสามารถที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้เป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของนักเรียนที่เคยเรียนตามคำสั่งครูหรือทำงานให้เสร็จตามกำหนดเป็นการเรียนเพื่อตนเองไม่ใช่คนอื่นนะคะแล้วก็ช่วยให้เห็นคุณค่าของความแตกต่างค่ะตามปกติแล้วในชั้นเรียนเดียวกันจะมีเด็กที่มีความแตกต่างกันมากค่ะมีความถนัดและก็ความชอบที่แตกต่างกันดังนั้นการจัดกิจกรรมการสอนแบบห้องเรียนกับทางจะช่วยให้ครูเห็นจุดอ่อนจุดแข็งของผู้เรียนแต่ละคนเพื่อจะเห็นกันแล้วก็ช่วยเหลือกันด้วยจุดแข็งของแต่ละคนนั่นเองแล้วก็ยังเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการห้องเรียนช่วยเปิดช่องให้ครูสามารถที่จะจัดชั้นเรียนได้ตามความต้องการที่จะทำครูสามารถที่จะทำหน้าที่การสอนที่สำคัญในเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างคุณภาพนะคะแก่ชั้นเรียนช่วยเด็กรู้อนาคตของชีวิตได้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ยังเปลี่ยนคำสนทนากับพ่อแม่ประสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองซึ่งการรับทราบแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันจะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ดีนะคะช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการจัดการศึกษาการใช้ห้องเรียนแบบกลับทางโดยนำสาระคำสอนไปไว้ในวิดีทัศน์นำไปเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตเป็นการเผยแพร่เนื้อหาสาระทางการเรียนให้สาธารณชนได้ทราบสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพการเรียนการสอนให้ผู้ปกครองทราบนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นการดีค่ะเพราะว่าการที่เราใช้ห้องเรียนแบบกลับด้านเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นการผสมผสานกันระหว่างการที่เรามีชั้นเรียนปกตินอกจากนั้นแล้วยังมีชั้นเรียนที่เป็นแบบออนไลน์แต่การที่ให้เด็กอยู่กับออนไลน์อย่างเดียวบางทีก็อาจจะไม่ได้ผลในแต่ละสภาพแวดล้อมนะคะแต่ถ้าเราใช้ควบคู่กันไปในห้องเรียนครูทำหน้าที่เป็นติวเตอร์ เด็กๆสามารถที่จะใช้ข้อมูลต่างๆเช่นวิดิทัศน์ที่คุณครูทำให้ในการที่จะเอามาศึกษาก่อนนะคะแล้วก็เอามาเป็นตัวช่วยครูด้วยนะคะในการเรียนการสอนทำให้ครูเนี่ยเข้าใจเด็กๆมากขึ้นในเวลาที่เข้ามาในชั้นเรียนอันนั้นเป็นประโยชน์ที่ได้รับนะคะก็ถือว่าดีทีเดียวทีนี้ห้องเรียนกลับด้านกับการเรียนแบบรอบรู้นะคะในการจัดประสบการณ์ทางการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านก่อให้เกิดกระบวนการสร้างองค์ความรู้ที่เรียกว่าการเรียนแบบรอบรู้หรือเรียนการเรียนให้รู้จริงนะคะmastery learning นะคะซึ่งเป็นการเรียนที่ช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กเพิ่มความร่วมมือระหว่างนักเรียนเพิ่มความมั่นใจในตนเองของผู้เรียนช่วยให้โอกาสแก่นักเรียนได้ปรับปรุงแก้ไขตนเองในการเรียนรู้ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งมีผลการวิจัยนะคะบอกว่าการเรียนแบบรอบรู้จะช่วยให้ผู้เรียนประมาณ80%สามารถเรียนเนื้อหาสำคัญได้เทียบกับ20%เมื่อใช้วิธีการสอนแบบเดิมลักษณะสำคัญของการเรียนแบบรู้จริงนะคะ mastery learning นะคะก็คือ 1. ค่ะผู้สอนกำหนดวัตถุประสงค์อย่างละเอียดในการเรียนรู้เนื้อหาสาระมีการจัดกลุ่มวัตถุประสงค์และต้องบ่งบอกสิ่งสำคัญที่ผู้เรียนจะต้องกระทำให้ได้เพื่อแสดงว่าตนได้เกิดการเรียนรู้จริงในสาระนั้นวัตถุประสงค์ดังกล่าวจัดเรียงจากสิ่งที่เป็นพื้นฐานไปสู่สิ่งที่ซับซ้อนหรือเรียงจากง่ายไปหายากค่ะลักษณะที่2ผู้สอนมีการวางแผนการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนแต่ละคนให้สามารถตอบสนองความถนัดที่แตกต่างกันของผู้เรียนซึ่งอาจใช้สื่อการเรียนรู้วิธีสอนหรือเวลาที่แตกต่างกันเพื่อช่วยให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเรียนที่กำหนด3ผู้สอนแจ้งให้ผู้เรียนเข้าใจจุดมุ่งหมายวิธีการเรียนระเบียบกติกาข้อตกลงต่างๆในการทำงานให้ชัดเจนข้อที่4นะคะผู้เรียนมีการดำเนินการเรียนรู้ตามแผนการสอนแผนการเรียนที่ผู้สอนจัดให้มีการประเมินการเรียนตามวัตถุประสงค์แต่ละข้อโดยผู้สอนคอยดูแลและให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลข้อ5หากผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์หนึ่งที่กำหนดไว้แล้วจึงจะมีการดำเนินการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ต่อไปข้อ6ค่ะหากผู้เรียนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ผู้สอนต้องมีการวินิจฉัยปัญหาและความต้องการของผู้เรียนและจัดโปรแกรมการสอนซ่อมในส่วนที่ยังไม่บรรลุผลแล้วจึงประมวลผลอีกครั้งหากสามารถทำได้จึงให้เรียนรู้ในวัตถุประสงค์ต่อไป7ค่ะผู้เรียนดำเนินการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดจนบรรลุครบทุกวัตถุประสงค์นะคะซึ่งผู้เรียนอาจใช้เวลามากน้อยต่างกันตามความถนัดและความต้องการของผู้เรียนแต่ละคนและข้อ8สุดท้ายผู้สอนมีการติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของผู้เรียนการเก็บข้อมูลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลการมีการใช้ข้อมูลในการวางแผนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนต่อไปอันนั้นเป็นการใช้ห้องเรียนกลับด้านกับการเรียนแบบรอบรู้นะคะ mastery learning นั่นเองในบทส่งท้ายที่อาจารย์สุรศักดิ์ประเฮได้เขียนไว้ก็ได้บอกไว้ว่านวัตกรรมประเภทการสอนแบบห้องเรียนกลับทางกำลังเป็นที่สนใจและจับตามองของนักการศึกษาหลายฝ่ายทั้งในและต่างประเทศที่จะนำมาปรับปรุงใช้กับการจัดการเรียนรู้ตามบริบทของแต่ละแห่งซึ่งจะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนของผู้เรียนให้เกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ของสังคมที่แปรเปลี่ยนไปและในส่วนของไทยเองก็โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการมีแนวคิดที่จะนำเอานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านมาใช้โดยดำเนินการนำร่องในเขตพื้นที่การศึกษาที่มีความพร้อมภายในปีการศึกษา2556เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการบ้านและช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดีขึ้นนะคะก็เป็นอีกเรื่องนึงที่อยากนำมาฝากนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นเรื่องที่ใหม่กับสังคมไทยแล้วคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีถ้าเกิดว่าเราใช้ทั้งห้องเรียนแล้วก็เครื่องมือแล้วก็สื่ออย่างเป็นประโยชน์แล้วทำให้เด็กๆเนี่ยมีช่องทางในการที่จะเลือกเรียนรู้ได้ด้วยตนเองด้วยแล้วก็ยังมีครูนะคะเป็นติวเตอร์ให้ด้วยขอบคุณข้อมูลดีๆจากอาจารย์สุรศักดิ์ปาเฮค่ะท่านเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาแพทย์เขต2ท่านเผยแพร่ผ่าน www.addku3.com ค่ะถ้างั้นก็เดี๋ยวช่วงสุดท้ายแล้วนะคะก็เวลาก็มีจำกัดแล้วก็นำเสนอข้อมูลสาระต่างๆในรายการอย่างมากมายก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังนะคะสำหรับรายการชมรมคนทำสื่อวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะดิฉันแล้วก็ทีมงานต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ